τον λόγο περιστατικό. Εδώ τώρα δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε περίπτωση, μιλάμε για μια γυναίκα καρκινοπαθή, μιλάμε για την απαραίτητη χημειοθεραπεία που έπρεπε να υποβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Τι έγινε, κύριε Βρύσαλη?
Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Κοιτάτε να δείτε, όπως το περιγράψατε είναι, ήταν προγραμματισμένη εισαγωγή για να κάνει χημειοθεραπεία η συγκεκριμένη ασθενής, κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είχε άμκα. Ενώ το προηγούμενο διάστημα έκανε χημειοθεραπείες, εν τούτης προχτές την Παρασκευή υποχρεώθηκε να μην πάρει τη χημειοθεραπεία της, ακριβώς πατώντας η διοίκηση του νοσοκομείου στην εγκύκλιο που έχει στείλει το Υπουργείο Υγείας, που αναφέρει ότι θα πρέπει να πληρώσουν οι ασθενείς αν δεν έχουν άμκα ή αντίστοιχη υγειονομική περίθαλψη. Καταλαβαίνετε, κυρία Ανδριαδάκη, ότι σε τέτοιου είδους φαινόμενα εμείς οι υγειονομικοί δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Ουσιαστικά, αν μπουν κριτήρια οικονομικά ή άλλης φύσεως κριτήρια σε παροχή υγείας, τότε μιλάμε για ένα άλλο σύστημα υγείας που θα πρετανεύει η λογική του κόστους. Γιατί ουσιαστικά εκεί και η εγκύκλιος που έχει στείλει το Υπουργείο Υγείας, πατώντας και στις προηγούμενες εγκύκλιες των προηγούμενων κυβερνήσεων, αναφέρουν ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να μην χάνονται χρήματα από τα νοσοκομεία που λειτουργούν σαν επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ουσία, και βεβαίως απαντώντας, αν θέλετε, και σε κάποιον που μπορεί να σκέφτεται, μα αυτά τα φαινόμενα στις υπόλοιπες χώρες γίνονται. Εμείς λέμε ότι για να μην φτάσουμε να είμαστε όπως στην Αμερική, που δεν παρέχεται υγεία αν κάποιος δεν είναι ασφαλισμένος, θεωρούμε ότι έχουμε χρέος ηθικό, επιστημονικό, κοινωνικό, τέτοιου είδους ζητήματα και φαινόμενα να τα καταγγέλουμε και να καλούμε βεβαίως την κυβέρνηση να πάρει αντίστοιχα μέτρα και να εξασφαλίζει υγεία και περίθαλψη σε όσους επιστημονικά την έχουν ανάγκη. Εμείς τη μόνη υποχρέωση που αναγνωρίζουμε στους εαυτούς μας είναι απέναντι στους ασθενείς και στους συγγενείς τους να τους παρέχουμε δωρεάν και δίχως άλλους περιορισμούς ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα από την επιστήμη και την τεχνολογία. Δεν μπορεί δηλαδή να γινόμαστε εμείς σάκους του box συνολικά οι εργαζόμενοι απέναντι σε εγκυκλίους και απέναντι στον ασθενή που, αν θέλετε, μέρα με τη μέρα που μπορεί να έχει το νοσοκομείο θέλει την υγεία του.
Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί εδώ τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ήταν άλλο να λέμε μέχρι τώρα ότι ασφαλισμένος ή μη υγειονομική περίθαλψη έπαιρνες από τα νοσοκομεία, και τώρα πάμε σε ένα άλλο δεδομένο, το οποίο μέχρι πρώτη νοστό το περιγράφαμε, αλλά είναι άλλο να το περιγράφεις και άλλο να συμβαίνει.
Βεβαίως και άλλο να συμβαίνει, και βεβαίως αυτή η εγκύκλειος έχει έρθει από τον, έχει σταλεί μάλλον από το Υπουργείο στις ΔΥΠΕ από τον Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Που ουσιαστικά υποχρεώνει ακριβώς τους εργαζόμενους να γίνουν κυνηγοί κερδών, κυνηγοί εσόδων. Να το πω έτσι λίγο λαϊκά, γιατί κοιτάτε να δείτε, άλλο κριτήριο με βάση τη λογική τους δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί ο γιατρός ή ο νοσηλευτής όταν έχει το άλλο στο νοσοκομείο να λέει έχεις εσύ ασφάλιση, μπες, δεν έχεις, βγες, κοίταξε να βρεις τα χρήματα και μετά έλα. Είναι, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε ένα άλλο σύστημα υγείας που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε, αν θέλετε, το ιδανικό σύστημα υγείας.
Τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, για να κάνουμε την παραγωγή.
Κοιτάξτε να δείτε.
Ερχόταν κάποιος που δεν ήταν ασφαλισμένος.
Δεν ασφαλισμένος. Κοιτάξτε να δείτε. Γινόταν προσπάθεια με πάρα πολύ φιλότιμα από όλους τους εργαζόμενους με τον Α ή τον Β τρόπο να εξασφαλιστεί η χορήγηση της θεραπείας ή της νοσηλείας. Που αυτές πολλές φορές ήταν, αν θέλετε, η ευθύνη ενός διοικητικού συμβουλίου, ενός νοσοκομείου, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.
Κοινώς το παίρνατε πάνω σας δηλαδή.
Ακριβώς.
Και
τώρα,
πάλι, ας πούμε, ήταν λίγο παράδειγμα.
Και πάλι βεβαίως, αλλά τώρα, κοιτάτε να δείτε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας η ΔΥΠΕ να ανύπτει τα ισχύρα τη. Να λέει ότι εγώ αυτή την εγκύκλιο εφαρμόζεται. Ναι, να την εφαρμόσει πώς, όταν έχει απέναντί σου ένα ασθενή καρκινοπαθή, και όχι μόνο καρκινοπαθή. Να σας πω ότι μπορεί να είναι και κάποιο άλλο περιστατικό που είναι πιο απλό. Που όμως θέλει η εισαγωγή ή θέλει η θεραπεία.
Δηλαδή να έρθει κάποιος τώρα με σπασμένο πόδι, αν δεν έχει άμκα, δηλαδή, φύγει χωρίς γύψο.
Ή θα πληρώσει.
Α, πάμε τώρα σε αυτό.
Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα ότι εδώ έχει, όχι χοντρίνει. Εδώ μιλάμε ότι, γιατί έχουμε γίνει κερδέκτες και άλλων καταγγελιών εμείς, όχι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που δουλεύω, αλλά και γενικότερα, δηλαδή, υπάρχουν τέτοια ζητήματα καθημερινότητας, που ουσιαστικά οι ίδιοι εργαζόμενοι επιχειρούν με το φιλότιμο, με τη φιλοπατρία, με το, αν θέλετε, με το να το πάρουν πάνω τους όπως υπόθηκε, να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό πλέον η σιωπή είναι συνενοχή. Και με αυτή την έννοια η παρέμβαση, η δικιά μου, αν θέλετε, σαν πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, είχε αυτή την έννοια. Ότι εδώ πρέπει πλέον η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της.
Διότι τώρα υπάρχει και το άλλο, κύριε Βρύσαλη, σε περίπτωση ελέγχου, ας πούμε.
Βεβαίως, θα βρεθεί υπόλογος ο Α ή ο Β υπάλληλος που χορήγησε την νοσηλεία.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε όμως, όταν ορκιζόμαστε ή οι γιατροί ή οι νοσηλευτές ή οι υπόλοιποι υπάλληλοι όταν παίρναμε το πτυχίο μας, δεν ορκιζόμαστε αναλόγως με την οικονομική κατάσταση του ασθενή να αυτά που σπουδάσαμε να παρέχουμε. Κοιτάξτε, εμείς τουλάχιστον αυτή την αντίληψη έχουμε και βεβαίως με αυτή την αντίληψη καλούμε και τους ακροατές σας αλλά και τον κόσμο την Τετάρτη που έχουμε πανελλαδική απεργία στις 12 η ώρα στη ΔΥΠΕ.
Τετάρτη
μάλιστα, ναι, είναι πανελλαδική απεργία πανεγειονομική. Να είναι μαζί μας, θα θέσουμε βεβαίως και στη ΔΥΠΕ αυτό το σοβαρό οξυμένο πρόβλημα που υπάρχει, δηλαδή των ασθενών, δηλαδή αυτόν τον συμμάχο μας, δηλαδή για αυτούς που εμείς είμαστε εδώ στα νοσοκομεία. Ακριβώς για να δοθεί λύση βεβαίως και σε κυβερνητικό επίπεδο. Γιατί αλλιώς θα βρεθούμε ή εμείς να είμαστε υπόλογοι ή οι άνθρωποι να φεύγουν από τα νοσοκομεία, ένα κομμάτι ανθρώπων και να μην κάνει την νοσηλεία του. Και
τώρα
να...
εδώ, επειδή είναι ευαίσθητο το θέμα, η γυναίκα αυτή έφυγε από το νοσοκομείο. Δεν έκανε τελικά τη
χημειοθεραπεία. Δεν έκανε.
Τι πρόνοια υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή. Αυτή η γυναίκα θα σταματήσει τη χημειοθεραπεία της για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο.
Ή θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα ΑΜΚΑ, που βεβαίως οι προϋποθέσεις έχουν αυστηροποιηθεί.
Πώς εξασφαλίζεται ένα ΑΜΚΑ.
Δεν γνωρίζω όλη τη διαδικασία, κύριε Ανδριαδάκη. Ξέρω ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποιο ΑΜΚΑ, να βρει ΑΜΚΑ, να φτιάξει ένα ΑΜΚΑ ή αλλιώς να πληρώσει.
Τι κόστος έχει να πληρώσει μια χημειοθεραπεία?
Είναι αναλόγως. Υπάρχουν περιπτώσεις, κυρία Ανδριαδάκη, που κάνουν και 500 ευρώ, που είναι από τις πιο φτηνές οι 500 ευρώ η κάθε χημειοθεραπεία και πάνε και 1.000 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βεβαίως να ανοίξω μια παρένθεση κι άλλη βεβαίως, γιατί το επόμενο διάστημα με τα ανήλικα παιδιά, τα προσφυγόπουλα που θα έρθουν στο νησί μας, πάρα πολλά παιδιά από αυτά ΑΜΚΑ δεν θα έχουν. Καταλαβαίνει κανένας ότι η υγειονομική περίθαλψη.
Εκεί τώρα θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη πρόνοια.
Βεβαίως, και το λέω, χτυπάω καμπανάκι.
Ναι.
Γιατί και στο Δημοτικό Συμβούλιο το έχω αναφέρει, σαν Δημοτικό Σύμβουλος.
Ναι.
Γιατί εδώ, αν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πρόνοια από τα πριν, θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση που μιλάμε τώρα.
Ναι.
Και τότε δεν μπορεί να λέει κανείς ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν είδα.
Και εκεί πάλι θα ανοίξουν και άλλες συζητήσεις. Γιατί για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα υπάρχουν ειδικές πρόνοιες και ρυθμίσεις και όχι, ας πούμε, και για μια γυναίκα η οποία ζει στην Ελλάδα.
Όχι, προφανώς για όλους.
Εργάζεται, προσπαθεί να εργαστεί, μάλλον σε μαύρη αγορά και δεν έχει ΝΑΜΚΑ.
Κοιτάξτε, υπάρχουν και τώρα. Γιατί νομίζετε ότι δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν ασφάλιση υποχρεώνονται να πληρώσουν ή αυτός που έχει ένα ΑΜΚΑ πληρώνει τα ίδια που πληρώνει ένας ασφαλισμένος όταν πάει να κάνει εξετάσεις έξω σε ιδιώτη? Όταν δεν μπορεί να βρει δηλαδή ραντεβού να κλείσει κάποιος, όταν πάει έξω που έχει ΑΜΚΑ ανασφάλιστος, που έχει ΑΜΚΑ, θα πληρώσει τη συμμετοχή την ίδια που πληρώνει και
τώρα,
ο ασφαλισμένος.
Τώρα εδώ μας ρωτάει ένας ακροατής που μας ακούει, κύριε Βρύσαλη,
ναι.
Πώς γίνεται αφού ΑΜΚΑ λέει έχουν όλοι? Ακόμα και ανασφάλιστη.
Δεν έχει η συγκεκριμένη που μιλάμε, δεν έχει ΑΜΚΑ.
Δεν είχε ποτέ, δηλαδή.
Δεν είχε. Τώρα για ποιο λόγο δεν μπορώ να το ξέρω, ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να το ξέρω. Όταν έρχεται στο νοσοκομείο όμως ή στο νοσηλευτή να πάρθει αίμα για να κάνει εισαγωγή ή στο γιατρό που πρέπει να ετοιμαστεί, να προετοιμαστεί για να κάνει τη θεραπεία. Δεν μπορεί τώρα να κάθεται να κρίνει ο καθένας γιατί δεν έχει ΑΜΚΑ ή το κριτήριο του να χορηγήσω εγώ θεραπεία ή να του πάρω αίμα θα είναι το ΑΜΚΑ. Ας το σκεφτεί κανένας αν έχει παιδιά. Αν έχει παιδιά και δεν δουλεύουν και κάποια στιγμή δεν ενηλικιωθούν, τι θα γίνει? Πρέπει να βγάλει ΑΜΚΑ, που μέχρι τώρα έβγαινε τουλάχιστον κάπως πιο εύκολα, ή αν δυσκολέψει τα πράγματα,
Όχι και αλίμονο.
Δηλαδή, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι θα πρέπει σήμερα να λυθεί το ζήτημα για να μην φτάσουμε και σε άλλα τέτοια φαινόμενα. Και έχει να κάνει κιόλας και με την υποχρηματοδότηση και το ΕΟΠΗ, ότι αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί οι χρηματοδοτήσεις ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό θα έχει και συνέχεια, δυστυχώς, αν δεν πάρθουν μέτρα στήριξης και του ασφαλιστικού φορέα και των νοσοκομείων. Μόνο στον κρατικό προϋπολογισμό, τώρα στο προσχέδιο, από ό,τι διαβάζω, κυρία Ανδριαδάκη, 35 εκατομμύρια είναι λιγότερα από πέρυσι.
Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άρα περίπατο και οι προσλήψεις και η ελπίδα που είχατε.
Και οι προσλήψεις, κοιτάτε να δείτε. Οι προσλήψεις και αυτές που εξαγγέλλονται, αν θα γίνουν, είναι δυστυχώς, το έχουμε ξαναπεί, αλλά το αντιμετωπίζει, όχι γιατί το λέω εγώ, το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι δυστυχώς σταγόνα στον ωκεανό. Έχουν αυξηθεί οι συμβάσεις στα νοσοκομεία, περίπου το 20-25% είναι συμβασιούχοι που έρχονται ένα χρόνο, φεύγουν τον άλλο χρόνο. Και όχι μόνο ανακυκλώνονται οι ίδιοι εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή η διοίκηση λέει ότι κάνω προσλήψεις 156 ανθρώπων. Ουσιαστικά επαναπροκυρήσει τις ίδιες θέσεις που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, κύριε Ανδρεάδακη. Αυτό γίνεται. Δηλαδή οι προσλήψεις που διαβάζαμε στον τύπο που γίνονται είναι τέτοιου είδους προσλήψεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι θέσεις τους επαναπροκυρήσονται για να μπορούν, ξέρετε, για να
συνεχίσουν να είναι μέσα στο σύστημα.
Οι ίδιοι ή κάποιοι άλλοι.
Μάλιστα. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. 27 του μήνα, μου λέτε, η απεργία.
Απεργία στις 12 η ώρα, συγκέντρωση στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Θα είναι από αυτά που. Κοίταξε, εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Διότι καλά λέει ο Κροατής ότι άμκα έχουν όλοι. Είτε είναι αυτή την ώρα σε δουλειά ασφαλισμένοι, είτε όχι. Προφανώς γίνεται και μια προσπάθεια έτσι να τακτοποιηθεί όσο μπορεί το θέμα και η ακαταστασία η οποία επικρατεί τα τελευταία χρόνια και στο χώρο της υγείας και στα νοσοκομεία μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από την άλλη, προφανώς υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερες αντιμετώπισης. Τώρα εδώ όταν έχεις μπροστά σου μια καρκινοπαθή η οποία πρέπει να κάνει τη χημειοθεραπεία της και της λες ότι λόγω άμκα δεν την κάνω, ρε παιδιά, εντάξει. Είναι κάποια πράγματα πολύ πιο ειδικά. Από την άλλη, σου λέει και ο εργαζόμενος ότι εγώ, αν γίνει ένας έλεγχος και έχω βρεθεί να την κάνω στον άλλο που δεν έχει άμκα, θα βρεθώ μπροστά από ΕΔΕ και θα πρέπει να λογοδοτώ. Φαύλος κύκλος. Προφανώς και πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις γύρω από αυτά τα θέματα και το τι πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχουν ζητήματα και περιπτώσεις που είναι και πάνω από το άμκα και πάνω από το σύστημα και πάνω από όλες τις περιπτώσεις και που εκεί θα πρέπει να το δει και το Υπουργείο. Πολύ πιο συγκεκριμένα. Πολύ πιο συγκεκριμένα. Γιατί δημιουργεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι έρθει μια γυναίκα που δίνει τη μάχη της να μείνει στη ζωή, παλεύει με τον καρκίνο και για ένα κόλλο αριθμό, γιατί αυτό είναι το σωστό, που το έβγαλε ή δεν το έβγαλε, της λέει σήμερα δεν στην κάνει τη χημειοθεραπεία. Αν ήταν η ξαδέρφη του τάδη του Δίνα, θα την έκανε τη χημειοθεραπεία. Καλά τα λέμε. Να το δούμε λίγο πιο ανοιχτά. Μέσα σε όλα κάνανε και αυτή συνέδριο στο Κινάλ. Το πήρες χαμπάρι. Παλιά όταν κάνανε συνέδριο γινότανε ένας καλός χαμούλης. Κακός χαμούλης. Κάτι γινότανε εν πάση περιπτώσει. Τώρα πήγαν, ήρθανε, συνεδριαστήκανε, τάπανε εκεί, τα βρήκανε, δεν τα βρήκανε. Δεν πήραμε γραμμή καθόλου. Διότι βάλανε και θέμα ηγεσίας. Αλλά έκανε ο ένας πίσω, ο άλλος φάνηκε προετοίμαστος. Για βάλε ένα τραγούδι για να πάντα συζητήσουμε αυτό με έναν καλό φίλο της εκπομπής. Γιατί εδώ